kodi imfa ya mbe watu Yesu Kristu idali motani. Nkani yatu ndiyo mene inditu yomwe ikale ya ikulu mkusantula Bible kwa atu kwa lelo. Muprogrami ni yati santule Bible. Nkani yonse ili mu Yohani chapter 19, tiambira verse 1 mpaka 37, timva zambiri za imfa ya Yesu Kristu pantanda. Kodi nkani ikutibwa nji, timuita ni mbale Osman Chilola Manda kutatisogulele kusantula gauli meneli.
Ndikula ndirani inu okonedwa anzanga pa ulendo mudzina la Yesu Kristu wotifelayo. Lelo, ndiye saso chintu cha tengwa patali. Kuti inu mwasanka kuti tiendeli modzi mulendo uno watsikula lelo. Tsono mu programu ya pitayi, tidakambirana za kuti Yesu amapita kubalola Anasi ndi Pilato kukayesedwa. Kapena kuti kukaweruzidwa. Ndipo lelo tiunika za ifa ya Yesu pantanda kuchokera pa Yohane chapter 19 kuyamba verse 1 mpana 37. Muchapita chino, tuona chintu chola kuika, chimene china chitika pa chilungamo. Kapena kuti pa choonadi. Dziko la Roma, limadzika bwino pa dziko lonse lapansi chifukwa cha chilungamo. Munthu wankulu aliyense, wamboma limene la Roma, pa tebulo pake, pa makhala ka mulungu, ka nkhope ziwiri, kotchedwa Janus. Nkhope ina imaloza kumbuyo. Ndipo nkope inayo imaloza kutsogolo. Dzina la mwezi wa January linatengedwa kuchokera ku dzina la kamulungu kameneka. Popeza ndi mwezi umene umayang'ana za mbuyo kumene tachoka ndi kutsogolo kwa chaka kumene tikupita. Tsono pamene kamulungu kameneka kamayikidwa pa tebulo la munthu woweruza, zimatanthauza kuti woweruza uyu kapena munthu waulamuliro uyu azipe nyambali zonse za fuso. Kapena kuti azipe nyambali zonse za mlandu wa munthu amene akuweruza. Tele Aroma adalamula dziko lonse la pasi pafupi fupi zaka 1000. Koma adachuka ndi kuweruza mwachilungamo. Tsono ngakhale kuti ulamuliro wa boma la Aroma unali wankhanza. Koma munthu wosachimwa mbalo la milandu amatulukamo ndi chilungamo. Komaso munthu wochimwa amarulukaso mbwalo limeneli ndi chilungamo. Koma chimene chinadabwitsa ndi mmene mlandu wa Yesu unaweruzidwira. Okondedwa anzanga paulendo. Kodi mdziko kamene mu mpingo mwanu mumachitika chilungamo? Tiyeni tione zaifa ya Yesu pa phiri la Golgota. Verse 1. Pamenepo tsono Pilato anatenga Yesu na ankwapula. Ndipo asilikali mene analuka kolona wa minga, anamveka pamutu wake na amfunda iye malaya achibakuwa. Na adza kwa iye na anena, tikuoneni mfumu ya Ayuda na ampanda kofu. Tieni tiambile pa mawa akuti ngati Yesu analiwosa lakwa, akadamu masula. Ndipo ngati akadapezeka wolakwa, ndiye kuti akadamu pachika. Ndiye kumukwapula kumene kwa chitikaku, ndikula kwira malamulo. Koma tiyeni tione chintu ichi kuti Pilato anachita chintu ichi chifukwa chofuna kuika pasi mitima ya Ayuda. Tiyeni pa chifukwa ichi asilikali atengera pomwe wozuza Yesu mwanjira ina iliyonse. Ndipo zidafikitsa pankhope pake kuti isadziwike konse. Uku ndiko kukwaniritsa ulosi wa Yesaya 52 verse 14 amene akuti, monga ambiri anazizwa ndi iye Israeli, momwemo nkhope yake inayipisidwa ndithu. Kupambana munthu aliyense ndi maonekedwe wake kupambana wana anthu. Ndipo Pilato anatuluka sokunja na anena nawo, taonani, ndidza naye kwa inu kunja kuti mudziwe kuti sindipeza mwa iye chifukwa chilichonse. Pamenepo Yesu anatulukira kunja atavala kolona wa minga ndi malaya achibakuwa. Ndipo nanena nawo, taonani munthu uyu. Pamene Yesu anatuluka naye kunja, nkope yake inali itasandulika kosati munthu kumudziwayi. Izi zinachitika chifukwa chakuti asilikali anamenya koyipa. Tele atamuveka kolona ndi chibakuwa kapena kuti mkanjo, Pilato anati onani munthu uyu. Tsono mau amene Pilato wanena kuti munthu akuwanisa kuti sanali kumudziwa Yesu kuti anali mwana wa Mulungu. kuti kapena anali mpulumutsi wa dziko lonse lapansi ayi. Kotero kuti Yohane analemba zonsezi ndi cholinga chakuti inu mudziwe kuti Yesu ameneyu ndiye mwana wa Mulungu. Ndipo wonse wokhulupirira iyeyu akhala ndi moyo wamuyaya. Verse 6. Ndipo pamene ansembe akulu ndi anyamata anamuona iye, anafuula nanena, mpachikeni, mpachikeni. Pilato ananena nawo, mtengeni iye inu nimumpachike, pakuti ine sindimpeza chifukwa mwa iye. Mwa mawu awa, anthu ambiri amakhulupirira kuti apa ndipo Pilato anayitanitsa madzi ndi kusamba manja, kusonyeza kuti chimene anthu angachite ndi munthuyo iye zisamukhudze. Okondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni tidziwe kuti madzi amene anasamba manja anangoyeretsa manja okhawo, koma osati kuyeretsa uchimo umene unali mu mtima mwake. Verse 7. Ayuda anamuyankha iye, tili nacho chilamulo ife, ndipo monga mwa chilamulocho ayenera kufa chifukwa anadziyesera mwana wa Mulungu. Ndipo pamene Pilato anamva mawawa, anaopa kuwaoposa. Ndipo analowanso ku Pretoriyo nanena kwa Yesu, muchoka kuti? Koma Yesu sanamuyankha kanthu. Chifukwa chake Pilato ananena kwa iye, simulankhula ndi ine kodi? Simudziwa kodi kuti ulamuliro ndili nawo wakukupa chikani? Yesu anamuyankha iye, simukadakhala nawo ulamuliro uliwonse pa ine ngati sukadapatsidwa kwa inu kuchokera kumwamba? Chifukwa ichi iye wondipereka ine, kwa inu ali nalo chimo loposa. Tsono mundime Yosei ndifuna tigwire mawu akuti iye wondipereka ine, kwa inu ali nalo chimo loposa. Mawu ameneyo akupereka chithunzi chakuti uchimo uli mmagawo osiyanasiyana. Nkhani iyi ndi yayikulu, ndipo ndi wofunika kuyimvetsa bwino. Poyamba tikaona Pilato, tikumupeza kuti ndi wochimwa chifukwa anakwapula Yesu wosachimwa. Ndipo wampereka Yesu mmanja mwa asilikali kuti amuzuze. Ndipo posachedwa apa Pilato wapereka Yesu mmanja mwa akulu ansembe ndi Ayuda kuti ampachike pa mtanda monga mwa chilango cha Aroma. Tsono Pilato akuchita izi pamene akudziwa kuti Yesu sanachimwe, koma chifukwa cha mantha ndi Ayuda akumupereka mmanja mwawo uwu ndi uchimo waukulu ndithu. Ndiye tiyeni tioneso uchimo wa Yudasi Isikarioti ndi akulu ena ansembe ndi Ayuda wonse kuti ndi amene anampereka Yesu mmanja mwa Pilato kuti ampachike, amene anapalamulaso uchimo waukulu kuoposa. Taonani kuti uchimo wawo unayambira kutali chifukwa cha udani, sanje ndi kuti zonsezi zimene zinachitikazi anali kudziwa choona cha Yesu kuti ndiye Mesiya. Iwowa akhala akuona umboni waukulu monga mwa ziphunzitso, ntchito ndi zozizo za Yesu zinali kutsimikizira kuti anali ndi Mesiya amene amatchulidwa mwana wa Mulungu wa moyo. Ndiye kuchokera kuti anthu awa anali ndi chidziwitso chachikulu cha Yesu kusiyana ndi Pilato, zikutanthauza kuti panali kusiyana kwa uchimo. Koma sindikunena kuti Pilato analibe mulandu pamene pai. Ndikunena ichi chifukwa chakuti Pilato anali ndi chidziwitso chonse kuti Yesu anaperekedwa kwa iye wopanda chimoneri lonse, ndiponso anali ndi mphamvu yomumasula koma sanafuna kuchita chilungamo. Okondedwa anzanga pa ulendo, anthu ambiri tili ndi chizolowezi chomaona uchimo wa anthu ena ndi kumaona ngati kuti ife tilibe uchimo. Uchimo ukoza kusiyana, koma ngati inu simudafuna kuchita choona, muwerengedwa ndithu kukhala wochimwa inu. Verse 12. Pa ichi Pilato anafuna kummasula iye, koma Ayuda anafuula ndi kunena, ngati mumasula ameneyo simuli bwezi la Kaisara, yense wodziyesera yekha mfumu atsutsana naye Kaisara. Pano pali nkhani inanso yayikulu. taona nikuti Pilato akufuna kumasula Yesu osati chifukwa chakuti amamukhulupirira koma chifukwa chakuti anali wopanda chimo. Koma taonani, Yesu ali mmanja mwa munthu wandale, osati mkulu woweruza wa Roma wachilungamo uja ayi. Taonani chimene chikuchitika ndi chakuti akulu achipembedzo achiyuda afuna kumneneza Pilato ku dziko lake ku Roma kuti akuvomerezana za kuukira kwa Yesu. Ndiye mwaichi uwu ukanakhala mlandu wa Pilato kuti aphedwe ndithu, ndipo akuchita mantha tsopano chifukwa cha mawu amenewa. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano Pilato watekeseka kwambiri pachoonadi chifukwa cha ndale tsopano. Izi ndi zimene zili mu mpingo komanso zili mdziko lathu lero. Ndifuna kunena kuti mpingo kapena dziko likadzala ndi anthu amene ali ndi ludzu la ulamuliro salabadira konse za Mulungu kapena za munthu mzawo ayi. Kodino muli gulu ili 13. Pamenepo Pilato mmene adava mawu awa anaruluka ndi Yesu na akhala pasi pa mpando woweruzira kumalo dzina lake bwalo la miyala, koma mchiheberi Gabata. Pano Pilato wava mawu a Yuda akuti amuneneza kudziko la kwawo, tele waganiza zopereka chiweruzo kwa Yesu tsopano. Ndipo Pilato akumutenga Yesu kubwalo la chiweruzo otchedwa Gabata. Verse 14. Koma linali tsiku lokoza Pasika, panali monga ola la chisanu ndi chimodzi. Ndipo ananena kwa Ayuda, taonani mfumu yanu. Pamenepo anafula iwowa, chotsani, chotsani, mpachikeni iye. Pilato anena nawo, ndipachike mfumu yanu kodi? Ansembe akulu anayanka, tilibe mfumu koma Kaisara. Mundime ino, tikuona maulemelero wa Yesu kuti ukuonekela aso tsopano. Tona ni kuti Yesu amene anaenela kutanganidwa kwambiri ndi mlandu wake. Mwina kuyesa kuyanka mafuso awa ndi awa, kapena kupanga chisanko cha kuchita chifuno cha Atate kapena cha akulu ansembe. Koma taonani kuti sakutekeseka. Pilato amene amayenera kukhazikitsa mtima wake pansi poweruza mlandu umenewu ndiye amene watekeseka kopambana, ndi amene watanganidwa kuti apange chisankho choyenera. Taonani kodi Pilato asankha ndani pakati pa Yesu ndi Kaisara tsopano, komanso akulu achipembedzo akufusidwa kusankha pakati pa Yesu ndi Kaisara. Tele mwachisoni akulu ansembe awa akukana kusankha Yesu kuti ndiye mfumu yawo, koma afuna Kaisara ndiye. Mwanjira ina akulu ansembe anali kunena kuti sakufuna Mulungu kuti ndiye mfumu yawo, koma akufuna Kaisara ndiye mfumu. Ndiyepo afuna kunena momve kabwino, tikhoza kunena kuti anthu awa anayenera kupanga chisankho pakati pa Yesu ndi wokana Yesu. Anzanga, uthenga ndi wakuti munthu aliyense ayenera kupanga chisankho cha Yesu. Popeza Yesu monga mwa mawu apa Mateyu 12 verse 30 akunena kuti iye wosakhala pamodzi ndi ine akana ine, ndi iye wosasonkhanitsa pamodzi ndi ine amwazamwaza. Apa akutanthauza kuti pamene munthu akana kusankha Yesu, nthawi yomweyo akusankha kukhala ndi Kaisara. Verse 16. Ndipo pamenepo anampereka iye kwa iwo kuti ampachike. Pamenepo anatenga Yesu. Masiku anu pamene tilankhula za imfa ndi kuuka kwa Yesu Kristu, chakhala ngati chizolowezi kwa munthu amene ali ndi chikhulupiriro chochepa. Pamene tilondola za kupachikidwa kwa Yesu, tipeza kuti ndi chinthu chopanda ntchito, ndi chosafunika, koma ndi pamene tipezapo chipulumutso cha munthu. Okondedwa, tiyeni tikuone chinthu chimenechi kuchokera mʼmadera angapo. Poyamba, tiyeni tione kupachikidwa kwa Yesu kuchokera kwa Mulungu. Iyi ndiyo njira yomwe Mulungu anayika kuti machimo athu akhululukidwe. Mwanjira ina tikunena kuti mtanda wa Yesu ndi pamalo pomwe Mulungu amapereka chifundo, kapena kuti amapereka chifundo kwa inu ndine. Ndi malo okhawa amene Mulungu anakhazikitsa ndi kukhutula nawo, ndi kukhutira nawo kuti akhoza kufikira wochimwa wonse ndi kuwapulumutsa. Ndiye kunena motsindika tikuti mpando wachifumu umene uli mpando woweruza ndi umene wasanduka malo operekerako chikhululukiro kwa inu ndi ine. Apa ndi pamene Yesu anapachikidwapo chifukwa cha machimo athu, ndipo Mulungu anakhutitsidwapo. Ndipo nkhani yopachikidwa pa mtanda kuchokera kwa Yesu mwene tipeza kuti ndiyo njira yodzipereka. Apa tikunena kuti Yesu ngati mpulumutsi ndipo anadzipereka yekha kukhala nsembe ya uchimo. Pachifukwa ichi Yesu ndiye fungo lokoma kwa Mulungu. Yesu anachita ichi kuonetsa kumvera kwa Mulungu. Ndipo Paulo akutsimikiza mawu amenewa pa Filipi 2:8 pamene akunena kuti ndipo popezedwa maonekedwe ngati munthu anadzichepetsa yekha na akhala womvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pantanda. Tsono pamene tiona kupachikidwa kwa Yesu pantanda kuchokera kwa wokhulupirira Yesu, tipeza kuti ifai inali yolowa mmalo mwathu. Taonani kuti ine ndi inu ndife anthu ochimwa, koma Yesu sanachimwayi, ndipo analowa mmalo mwa ife anthu ochimwa. Iye wosachimwa anazuzika mmalo mwa anthu ochimwa. Tere ichi ndi chimene 1 Petro 2:24 akutsindika kunena kuti amene anasiza machimo athu mwini yekha mthupi mwake pa mtanda, kuti ife titafa ku machimo tikakhale ndi moyo kutsala chilungamo, ameneyo mikungilima yake munachiritsidwa nayo. Tsono kupachikidwa kwa Yesu pa mtanda kumbali ya Satana imaonetseratu kuti ndiyo chipambano ndi chigonjetso. Taonani pamene Satana analalira chidendene cha mbewu ya mkazi monga mwa mawu apa Genesis 3:15. Kwa iye anaona kuti ndi chipambano, koma kunali kugonjetsedwa chifukwa cha mutu wa njokawo, kunena kuti Satana, umene unaphwanyidwa mwa ifa ya Yesu ya pantanda ija. Haleluya. Tsono pomaliza ifa ya pantanda ya Yesu kudziko lonse lapansi ndi chinthu chopanda kanthu chochititsa manyazi chabe. Ndipo dziko limaona Yesu kuti ni wakuna Nazareti ngati munthu wamba basi. Ndiye mwankhani yathuyi kenaka Yesu akumutenga kukampachika. Uku kunali kukwaninisa ulosi wapa Masali 94:20-21 pamene tipeza mawu akuti kodi uyenera kuyanjana ndi inu mpando wachifumu wakusakaza wakupanga chovuta chikhale lamulo? Asonkhana pamodzi pa moyo wawo olungama na ntsutsa mwa mwazi wosachimwa. Verse 17. Ndipo anasiza mtanda yekha natuluka kunka kumalo otchedwa malo abade, amene atchedwa mchiheberi Golgotha, kumene anampachika iye ndipo pamodzi ndi iye awiri wena chakuno ndi chauko, koma Yesu pakati. Tikamaona za sembe ya uchimo tipeza kuti amaitengera kunja kwa chigono kumalo koyera kumene amataya kophulusa monga mamawu apa Levitiko 4:12. Ndiye pamene Yesu akumutengera kunja kwa mzinda wa Yerusalemu zikukwaniritsa kuti Yesu kuti ndiye sembe yathu ya uchimo. Tele wolemba buku la Heberi 13:12 akutsimikizira kuti Ambuye Yesu anazuzidwadi kunja kwa chipata. Verse 19. Koma Petrulo analemba lembo na aliika pa mtanda, koma panalembedwa Yesu Mnazalayo fumu ya Ayuda. Ndipo lembo ilo analiwelenga ambira Ayuda chifukwa malo amenewa Yesu anapachikidwapo anali pafupi pa mudziwo, ndipo analilemba mchiheberi, mchiroma ndi mchihelene. Pamene pa asembe akulu Ayuda ananena kwa Pilato, musalembe mfumu ya Ayuda, koma kuti iye anati ndili mfumu ya Ayuda. Pilato anayanka, chimene ndalemba, ndalemba. Mundime ino, tingofuna kunena mau apantanda, amene analemba Pilato. Ndiye popeza mauwa analembedwa kuti Yesu ndi mfumu ya Ayuda. Akulu achipembedzo sana kondwele nao. Ndipo anayesa kupempha Pilato kuti alembe kuti Yesu amati kapena kuti amanena kuti ndiye mfumu ya Ayuda. Koma Pilato sana landile pempho limeneli. Ndipo adawauza kuti chimene ndalemba, ndalemba basi, sindi sindai. Tsono mau awa analembedwa zinenelo za Chiheberi, chimene chili chinenelo cha chipembedzo. Komanso analembedwa mchigiriki, chimene chili chinenelo cha chikhalidwe ndi maphunziro. Ndipo malemba awa analembedwanso mchilatini, chimene chili chinenelo cha malamulo. Ndiye tanthozo lake ndilakuti Yesu anafera dziko lonse lapansi. Ndipo uthenga uwu ndiwo umene uyenera kulalikidwa ku dziko lonse lapansi, pokhala chiyembekezo cha dziko lonse. Verse 23. Pamene pasirikali mmene adapachika Yesu anatenga zovala zake nadula panayi, narenga wina china, wina china. Koma malaya anawombedwa mosemo kuyambira pamwamba pake analibe nsoko. 24. Chifukwa chake anati wina kwa nzake, tisangambe awa, koma tichite mawele. Awa akhalewa yani? Kuti lembo likwaniridwe limene linena anagawa na zovala zanga mwa iwo oka, ndi malaya wanga anachitira mawele. Ndipo asilikali anachita isi. Ndiye mundilole tsono ndinene mau akuti, pamene Yesu anapachikidwa pantanda, palibe olemba ndi mmodzi yemwe wa uthenga wabwino amene analemba motsindika zinthu zimene zinachitikadi pantanda paja pamene Yesu anamwalira. Pali chifukwa chimodzi chodziwika bwino chakuti Mulungu anabisa zomwe zinali kuchitika ndi mdima omwe unagwa nthawi imeneyi. Koma mwina inu nkumafunsa kuti kodi chifukwa chani Mulungu anachita izi? Yankho, Mulungu anachita dala kutseka zimenezi kuti ine ndi inu tingachite zinthu mopanda chikhulupiriro. Kapena kunena kuti samafuna kuti tingotengeka ife ndi zimene zimachitikazo pantanda, koma osankhulupirira amene anali kuchitayo. Kenaka kunali kugawana zovala ndi chovala chotsiriza asilikali achilomawa anangochita mawele kuti aone amene atenge. Tele uku kunali kukwanilisa ulosi wapa Masalimo 22 verse 18 umene ukuti, agawana zovala zanga na alota mawele pa malaya wanga. Tsono pamene tiwerenga mavesi a 25 ni 27, tipeza kuti Yesu akutchula Maria mayi wake kuti mkazi. Kwa yamba kutchula Maria mkazi, inali nthawi ya ukwati wakukana. Ndiye choti tidziwe ndi chakuti ubale wake ndi make uyenera kulemekezedwa ndithu. Koma Maria monga munthu wina aliyense ayenera kukhala ndi chikhulupiriro mwa ifa ya Yesu kuti ndiyo ifa yowombola. Tsono pamene Yesu akufa pa mtanda, sizikutanthauza kuti ataya mayi wake ayi, koma amupereka mmanja mwa mbale wake amene ali Yohane wolemba buku limeneli. Okondedwa anzanga pa ulendo, ifa ndi kuuka kwa Ambuye Yesu kunali kokwaniritsa ulosi wa mchipangano chakale umene kukwanira makumi awiri asanu ndi atatu, 28. Kwa mau apa mtanda akuti kwata, akufotokoza za ntchito yomwe anapatsidwa kuchita kuti anakwaniritsa monga tiwerenga pa Yohane 17 verse 4 pamene pali mawu akuti, ine ndalemekeza inu pa dziko lapansi mmene ndinatsiriza ntchito imene munandipatsa ndichite. Anzanga, pamene tirowa mundime yotsiriza ino, verse 31 pana 37, tipeza kuti Yohane akutchula ulosi ungapo. Ndipo ulosi woyamba ndi umene unakwaniritsidwa kuchokera pa Masalimo 34 verse 20. Pamene pali mawawo kuti iye asunga mafupa ake onse, silinacholedwe limodzi lonse. Pali ulosi wachiwiri umene unakwaniritsidwanso wa Zakariya 12 verse 10. Wakuti ndiye adzandipenyelera ine amene anandibyoza na adzamlilira ngati munthu alira mwana wake mmodzi yekha, na adzamvera zowawa mtima monga munthu avera zowawa mtima mwana wake woyamba. Pa Zakariya 13 verse 6 akunena kuti, ndipo wina akati iye, zipyera izi mmanja mwako nzachiyani? Adzayankha, ndizo mabala anandilasa nyumba yawo ndikonda. Ulosi uwu unakwaniritsidwa pamene Yesu anauka kumanda, akuonetsa mabala wake kwa ophunzira ake. Ndiye zonsezi zikungoonetsa kuti ifa ya Yesu inali yokhazikitsidwa kale kuti ndi imene idzatengere chipulumutso cha dziko lonse lapansi. Lero tilekeza pano. Koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 19 verse 1 pana 37 pamene taona za ifa ya Yesu pa mtanda. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Muli zambiri ndithu mubuku lopatulika pomwe timaphunzira za imfa ya mbuye wathu Yesu Khristu, monga momwe adalembera Yohane ku Yohane chapter 19 kambira verse 1 paka 37 pomwe tatikizira lero mprogramu ya tisanthule Bible. Ndipo utaphunzira zambiri ndikhupirira pomwe tamva za imfa ya Yesu Khristu pa mtanda. Amene matitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda. Ma SMS wanu kapena ndi mangazanu nzolandiridwa ku tisanthule Bible box 52 Lilongwe Malawi, tisanthule Bible box 52 Lilongwe Malawi. Ndipo ma email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ndipo kakhala ma SMS pa Malawi 083-500-222, 083-500-222. Mprogramu yathu yotsatira ya tisanthule Bible tizakhala tikulowa mu chapter imweji cha Yohane chapter 19, tizatha ndithu kumaliza kulowanso ndithu ndikhupirira mu chapter 20 cha buku la Yohane. Pang'ono ndithu tangotsala pang'ono tsopano kuti tithanira buku la Yohane, tikatha iliri ndiye tilowa uchipangano chakale ku buku la Deuteronomy. Kwa leo tisiyani pamenepa. Ambuye audalitseni pomwe mukulingalira zomwe mwaphunzira kumanso mwamva.